Es cītīgi dziedāju korī, līdz kora vadītāja palūdza man to vairs nedarīt. Tad es ķēros pie dzejas rakstīšanas, līdz kāds dzejnieks man ieteica labāk palikt pie lasīšanas. Tā es nonācu pie klausīšanās, pie dziesmu tekstu klausīšanās. Mans vārds ir Klāvs Knuts Sukurs. Esmu dramaturgs, teātra režisors un par biedu manas pašu skolotājiem arī pedagogs. Podkāstā Remarka mēs kopā ar dažādiem viesiem mēģināsim izpinterēt laukā vārdus, kas iepinušies latviešiem labi zināmās melodijās. Man ir tā laime ik rītu vest trīs jaunus cilvēkus uz dažāda kalibra mācību iestādēm. Nereti es dzirdu, ka aizmugurējā krēslu rindā sačukstas, un tad divas meiteņu balsis uzsāk sinhronu saukļa izkliekšanu. Sirds āķīti! Tajā brīdī vecākais dēls demonstratīvi ieliet dziļi savā kapucē, jo viņš labi zina, ka tūdaļ automašīnas skaļruņos atskanēs dziesma mīlestības kontrabanda. Man ir paties prieks sev šodien pretī redzēt mīlas kontrabandisti un dziedātāju Martu. Sveiciens Remarkā!
Wow, čau! Es esmu tik aizkustināta, tas ir tik forši.
Jā, jo...
Ne vecākiem dēlam.
Vecākiem dēlam, jā, tur mazliet gaumas nesakrīt. Bet jā, man vidējā meita nekādīgi nespēja atcerēties to vārdu salikumu mīlestības kontrabanda. Jā. Un tad viņi vienkārši man vienreiz saka, te tu uzliec to dziesmu, nu to par sirdsāķīti. Es saku, kāds sirdsāķīts? Tad man ilgi gāja, un es saku, bet mīļā meita, tur nav tādu vārdu savienojumu. Bet tur pa mīlestību, un tas ir sirdsāķīts. Un tā kā viņas, nu jaunākā, protams, ka lec līdzi vecākajai, un tad viņas abas divas, jā, un tad dēls saka, tagad kaut ko nozulu, tā, jā, iebliežam. Nu, lūk. Nu, sveiciens, prieks tev redzēt, esmu mazliet satraucies, jo tu esi pie mikrofona apēdusi pāris pudus sāls, un es tā esmu trešo, nē, bet, nu, vienalga kuru reizi, bet daudz retāks viesis.
Būs baigi forši.
Tas ir labi, ka tu esi pozitīvi noskaņot. Es neesmu pārmērīgi orģināls, un mans jautājums sākumā ir visiem viens, vai tu klausies latviešu mūziku?
Es klausos latviešu mūziku, jā, es cenšos apmēram saprast, kas notiek, ko dara kolēģi, mēs tomēr visi tādi, nu, tāds draudzīgs bariņš man šķiet, visi jau plus mīnus viens otru pazīst, un nav tā industrija tik liela, manuprāt, lai tad varētu dzīvot tādu atstatu dzīvi un neinteresēties, ko citi dara.
Tas ir jauki, bet ja tu darītu citu darbiņu, iespējams, ka neklausītos.
Es nezinu, ja mēs runātu vispār, kas būtu, ja būtu, un kā tad bez tās mūzikas vispār, tad var saikt prātā, nezinu.
Un klausoties latviski vai kādā citā valodā mūziku, cik lielu uzmanību pievērst tekstam?
Es pievēršu uzmanību tekstam. Man teksts ir svarīgs, lai gan it kā jau saka zinātniski, ka pirmais tomēr ir tā melodija, kas mūs uzrunā un pielīp, un tā laikam kaut kur... ātrāk aizvirzās līdz gala punktam, bet man teksts ir svarīgs. Un vienalga, cik feina būs melodija, cik stilīgs būs productions, bet ja teksts būs, tad nebūs. Tā kā man tas ir, jā, būtiski.
Es tikko vienkārši atcerējos par to, ka es pārlasīju nevis slinkojot un pūstot, un tur bija, tāpēc es negribu izstāstīt, tāpēc, ka es aizmirstu kā, bet respektīvi otrajā, ne trešajā rindiņā bija viena garumziņa trūka un viens komats, un mainījās pilnīgi visu, un es saku sievai, kāpēc vispār šo dziesmu, kas gribēja par himnu? Jo tur bija apmēram par to, ka ne jau prāta apgaismībā slēpjas labums. Un mēs paskatījāmies vienkārši citu versiju, un tur bija tā kā nē, un tā prāta apgaismībā, nu, gaismā tā kā slēpjas, ja? Un vienkārši viena garumzīme un viens komats, un vispār viss izmainās.
Man ļoti patīk šīs mazās lietiņas. Man šķiet, tas ir tik interesanti, kā ar valodu var spēlēties.
Jā, manuprāt, ka dziesmās... Nu, man ir tā, ka es neesmu vismuzikālākais džeks pasaulē. Tāpēc es kaut kāds baigi pieķēries tiem tekstiņiem, un tāpēc es te moku tādus kā tevi un tavu samatbrāļus.
Tagad es sāku uztraukties.
Tagad tev jāsāku uztraukties. Nu labi, īsumā, ko mēs darīsim, mēs izlasīsim vienu tavas dziesmas tekstu, vienu mazliet sanāku dziesmu, un tad pamēģināsim uztaisīt mazu sveicienu Remarkai pašai mazajās radošajās dzemdībiņās. Mīlestības kontrabandu neesi izvēlējies.
Tu esi to atklāsījies.
Jā, un tad ir mazliet jaunāka dziesmā.
Pie tava vārda bez atļaujas savu es blāk.
Nu, lūk, dziesmā jubileja pie autoriem bija norādīti tādi ļauži kā Jānis Jačmenkins un Marta Grigala.
Jā, Jānis ir liels mans muzikālais draugs, producents, arī mīlestības kontrabandu kopā esam taisījuši un daudz ko citu un arī jubilējā.
Nu, tu vari divos vārdos pastāstīt, kā jubilēja radās. Kas radās pirmais, teksts vai mūzika?
Man parasti pirmā ir ideja dziesmai. Man
vispār tā kā koncepts?
Nē, nu, nosaukums, piemēram, vai kaut kāda kombinācija.
Jā.
Un tagad es mēģinu atcerēties, kā tas ir, jo parasti ir tā, ka iešaujas prātā, piemēram, mīlestības kontrabanda. Es atkal visu laiku atgriežos pie šī. Un es pierakstu savās idejās, un tad kaut kad, kad es sēžu pie klavierēm vai studijā, tad es ņemu to folderīti un skatos, kas tur labs ir. Vai tā bija arī jubilējis, tagad mēģinu atcerēties, jo zini, ir kāds lēciņš pagājis, kopš es to rakstīju, bet tagad man sāk likties, ka nē, tur bija kopā vārdi ar mūziku, un tas bija pie klavierēm, un tas sākās no sākuma.
Paga, bet tu tā uzreiz?
No sākuma, tur bija uzreiz, jā, tur bija ar pantu sākās viss.
Tā kā improvizēja uz klavierēm kaut ko, jā, un tev ir kaut kāda vārda rindiņa, kuru tu jau uzreiz spēlē iekšā?
Kaut kā tā, tas kaut kā, tu kā sadzirdi kaut ko no kosmosa višķiņa un mēģini piefiksēt.
Jā, jo mani, protams, ka šī dziesma tīri arī konceptuāli nopirka, jo nu, tas taču ir vareni, kā es sevi saku, ka mēs noteikti daudz lielāku budžetu tērēsim uz to ballīti, ja mēs kādreiz šķirsimies, nekā, ja mums kāds bija diezgan pieticīgs, tad mēs varētu tādu kārtīgi, jo vienmēr visi par to tā smējās, un neviens nemāk tā ciņa pilni izšķirties, un tāpēc es domāju, ka, ja nu tāda diena reiz pienāks, tad vajadzētu, bet šeit tas, kaut kas līdzīgs, tāda svinēšana par to, ka nav nekad nekas bijis.
Jā, un tur tādas arī man ļoti mīļas vārdu spēles par ielīmēšanu. Ā, tev ir sprintēts? Jā. Ā, ļoti labi, jau godīgi sakot, vajag uzmest tāds.
Vajag uzmest tāds.
Jā.
Nu, tad vai es to varētu lūgt, lasīt pirmo pantiņu, un
jā,
tad mēs varam arī
apstāties. Ķeramies klāt. Mums šodien svētki, manas ilgas pēc tevis ir kļuvušas pilngadīgas, pilnīgi tāpat kā tava vienaldzība un tā kā vīns, ko tā arī neizdzersim.
Cik jauki.
Nu, es nezinu, vai pēc jauki.
Visticamāk, ka šeit jau ir došana kaut kāds liriskais varonis.
Tur man šķiet, ka savijas, vispār manā mūzikā, savijas realitāte ar fantāziju, gluži autobiogrāfiski vai gluži izdomāti, varbūt nav nekas, bet viss ir tāds kopums un arī šis, jā. Bet, nu, manā vecumā, manos gados jau ir pietiekoši daudz, kas izdzīvots, piedzīvots, pieredzēts, ir gan daudz reižu sirds salaustas sev un citiem, tā kā materiāla, tur pietiek. Un man ļoti patīk ceļot laikā un telpā, un dažreiz, ja, protams, ir tie jautājumi, nu, paga, kā tad tu tādas ciesmas rakstu, jums tur kaut kas attiecībās nav kārtībā, šis mūžas dienas to jautā, bet man tomēr gribētos justies tā, ka es esmu brīva savā radošajā lidojumā.
Tā kā man nāks dažkārt ir kaut ko uzrakstīt, un tad es ar vienmēr satraucos, ka nu, cilvēki tur padomās kaut ko. Bet vistrakākais man ir bijis, ka man viens draugs teica, es zinu, tev tajā Ludziņā vienā bija vieta, ka tas Džeks nemāk dzert viskiju vienkārši ar ledu, ka viņam vienmēr vajag kolu. Tas bija par mani. Tā kā viņš bija paņēmis tādu ļoti sāpīgu, ja, tādu mazu konkrētu detaļu par visām pārējām lietām, jo nu, skaidrs jau, ka
tas pat, bija,
kā Ludzi.
Bija tas?
Tas bija par viņu.
Patiesībā.
Bet skaidrs, ka tā pilnīgi no nulis, jo mēs neko droši vien, ka neredam.
Nu tieši tā, un tās, tomēr tas viss ir ar mūsu prizmu, kas ir bijis un kā mēs spējam pasauli redzēt, jā. Ja tu redzi, nu piemēram, nu, es sākšu, jā,
droši,
jā.
Droši, es tam vispār, man būtu jāklusē.
Nē, nu piemēram, tas, ka manas jogas pēc tevis ir kļuvušas pilngadīgas, tas man šķiet labi parāda, ka tas nav kāds, kas ir satikts vakar.
Jā.
Nu, ka tāda kaut kāda senā lieta.
Jā, man liekas, nu, tā pirmā rindiņa ir tāda milza ironija, vai ne, par
jā,
to, ka tie ir svēti.
Protams.
Un tas vīns, varbūt, kad es vēl pie tā vīna pieķēros pēdējā rindiņā, nu, kad tas Labi, nē, es jautāju, es jau nevaru uzreiz savas interpretācijas. Nē, man liekas, ka tas ir tāds, varbūt, ka netik daudz uzreiz kā tas dzēriens, bet tāda labuma baudīšana, kura tā arī kopā nekad netiks.
Tur var daudz kas zem tā vīna. Protams, lai tas apakšā, jo vīna glāze ir gan vīna glāze, gan daudz kas cits, protams, jā.
Kā vienmēr. Jā. Nu, labi, ejam uz priekšu.
Apsveic, tas tiešām ir kaut kas, bet man no tevis nepiedar nekas. Nu, tas ir kaut kas, ka tik ilgstoši kāds var atstāt uz tevi iespaidu, vēl, pat nēsot klāt, bez tā vīna, vai ne? Tas ir kaut kas, ka tu par to vēl kaut kur spēj aizdomāties.
Jā, nu tas apsveicu, tas, nu, tur ir tāda mazā sāpīte, kā man ir.
Jā, tur tā višķiņa tā iegriež, tā iedzēļ tā.
Dzēlien, viņš tur ir jūtams.
Tā nav tāda dziesma, kur tu raudi par to, ka tev ir salaustās sirds, tā spēja tiešām pasmaidīt un ironizēt par to, ka, nu, redz, kā nu nesanāca, nu nebija jābūt.
Jā. Ka nebija jābūt.
Man šķiet, ka tā sajūta ir, ka tam otram cilvēkam varbūt kaut kas ir no manis. Varbūt tā mana domā, vai šī dziesma, vai jebkas, bet man nekā nav. Nu, tā kā tas ir tāda vienvirziena iela.
Jā, un tad mēs arī nonākam pie tā, paliekam, ka tas ir tas liriskais. Es kaut kāds, bet tā otra persona vispār zināja par tādu, nu, kā tev šķiet. Nu, tagad mēs pieņemam, ka tur bija Andris un bija Natālija.
Jā.
Vai Andris vispār zināja, ka Natālijai tā kā ir kaut kāda interese par Andri?
Es domāju, ka ne tik lielā mērā. Jo es domāju, ka Andris varbūt kaut ko, kā jau vecs, kaut ko var saprast, kaut ko var nojaust, bet dažreiz Andrim vajag viņam pasaka tieši un konkrēti. Bet Natālija nav tāda meitene, varbūt.
Tādā ziņā ir ļoti skaisti, man liekas, ir visādi skolas salidām, viss kaut kas, ka tur pēc 40 gadiem cilvēki saka, bet tu vispār, tu sapra? Ko tu man neteici, vai ne?
No.
Un, bet tad jau nevar zināt, kurš tur ko pārspīlē un ko vēlo. Nu labi, tad lecam tālāk.
O, piedziedājums,
jā? Jā, piedziedājums.
Nozuduši ielūgumi visiem mūsu viesiem, ko lai dara kāda bezizēja, kopā nebūšanas lielā jubileja, būs vien jāvienojas svinēt vieniem. Nu, te ir vārdu spēles.
Vairākas,
jo man tiešām tās ļoti patīk, un, protams, ka saturs ir svarīgāks par formu, bet tas tā tik gardi ir, manuprāt, visiem viesiem un jāvienojas vieniem.
Ļoti svarīga vismaz tā pirmā sajūta, kas ir, un kad es noklausījos. Mana tā sajūta bija tā, ka tā ir kaut kāda veida atzīšanās, uzrakstīta gana ironiski, bet tā ironija liek aizdomāties par to, ka varbūt tā ironija ir mazais vairodziņš, ka patiesībā tas tiešām ir bijis iespaidīgi un
nu,
gan
tad,
varbūt
tad droši vien, ka ir uzvarta tā esencīte. Jā, bet ar smaidu pavisam noteikti. Nozaduši ielūgumu visiem mūsu viesiem.
Būs mums jāvienojas svinēt vieniem. Tā kā jūs esat divi kaut izplatījumā ar jā. Kaut kādu milzu starpību.
Un bet vienoties var gan apvienoties, un vienoties var arī vienkārši, nu, ka nu, nebūs. Ir nav, nebija un nebūs nekad.
Nebūs nekad. To jau gan mēs vēl nezinām nekad. Nu labi, un noslēdzošais pants.
Pantiņš. O, šis man ir mīļš pantiņš. Pie tava vārda, bez atļaujas savu, es blakus pierakstīju. Šodien ļauj tev uzdāvināt dienas grāmatu, kurā slepeni es tevi ielīmēju. Nu, protams, ka ielīmēju ir burtiņa apmainīti vietā, jo tur varēja būt iemīlēji, bet slepeni. Nu, zini, kā bērni raksta kaut ko grāmatiņā skladītais, tur tas plus tas.
Nu, kāda ir tava simpātija?
Nu, tad šis ir tieši tas.
Tas ir, man pilnīgi tas atsaucās atmiņā, es nezinu, cik aktuāli tas tagad vēl ir, bet jā. Tiem klausītājiem, kas nezinu, tad mūsu laikā bija tādas klades, man bija vienmēr ļoti kauns tās aizpildīt, jo meitenes tur šausmīgi skaisti bija
sarakstījuši. Atmiņu
klades. Jā, atmiņu klades, viņš bija ļoti skaisti sarakstījuši šis jautājums ar septiņu krāsu lomstariem, un tad es ar savu zilo lodīšu pilspēlu briesmīgā rokrakstā tur kaut ko skribelē.
Un tad tu priecājies, ka tev vispār slikti. Deva?
O, ne, deva, man ļoti daudz, es biju vienmēr saguris no no pildīšanas.
Ā, bet tas bija forša vispār. Tu man liekas tāda jauka
tā lieta. Tā bija jauka lieta.
Bet senāk jau, ka tas, kurš vēlāk raksta, viņš var izlasīt arī visu, kas tur iepriekš sarakstīja.
Tas tur ir bija kaut kāds cietlocīšanas, citreiz tādos trīs stūrīšos. Tur bija dažādi. Bet, nu, patiesībā tur bija, man liekas, tad vesela tad virkne jautājumu, kas bija tikai, lai tiktu pie, jo pēdējais jau bija par simpātiju. Nu, tā kā mīļākais ēdiens, mīļākā krāsa, mīļākā grupa. Tā, un kas tas simpātija.
Jā, un godīgi sakot, visiem interesē tikai, tikai tas.
Protams. Jā, tie pārējie jautājumi bija vienkārši tā kā. Jā, nu redzi, ļoti līdzīgi mums te viss saskana ar autoru. Tā kā es esmu ļoti...
A, tu esi ļoti labs klausītājs, viss esmu saprats.
Es tā kā nevaru... Nu, kā es varu oponēt, arī es nevaru oponēt autoram. Nu redzi, ar smagāko daļu visi jau esam tikuši cauri, jo klausīties, runāt jau par citu tekstiem
bet man ļoti patika par šo parunāt, jo šī dziesma nekad nebija singls. Tā ir paslēpta albumā, būtībā to klausās
bet
tikai tie...
Bet klips taču ir.
Nav.
Nav klips šitai dziesmai?
Nē.
Kas bija tas, ko es skatījos?
Es nezinu.
Ārprāts. Nu, re, mums būs ko apskatīt.
Ja šī dziesma ir paslēpta albumā, tā nekad nebija singls un neviena intervija nekad par to nav bijusi. Man tā ir viena no manām mīļākajām dziesmām, tāpēc paldies, ka mēs varam par to šodien parunāt.
Tas ir labi.
Jā.
Kaut kas man dzīvē arī izdodās.
Jā.
Cūdzen gan, bet nu neko darīt. Nē, nē, man tiešām likās, ka forši un tur tā ironijas, tas tā līkma. Tā kā kādreiz man liekas, ka, nu, ka tu vari pateikt, man ir sāpīgi, man ir ļoti sāpīgi, man ir ļoti, ļoti sāpīgi. Bet tagad tu to sāc teikt ar ironiju, tad saproti, ka jā, tam liriskajam es tiešām varbūt šitas ir kaut kā aizķēris. Un kad tev nav jāpiekabina pieci ļoti, lai saprast, ka šitas ir pa īstam, bet redz, ka pilnīgi citā veidā panākt, man liekas, ka ļoti forši efekts.
Tādies.
Labi, beigsim slavēt.
Jā, pietiek.
Mārta, ķersimies pie sanākas mazliet dziesmas.
Šī dziesma ir par nesatikšanos. Kas man vēl kaut ko vairāk dos, kā nesatikšanos. Es mārīti sārto, tik viegli noplaukstas, nopūšu nost, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos. Uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos. Kas man vēl, kaut ko vairāk dos. Kas man vēl kaut ko vairāk dos, kā mūžīgu nesatikšanos. Kas man vēl, kaut ko vairāk dos, kā mūžīgu nesatikšanos,
Tādā!
Ļoti patīk man. Bet jā, nav manā ikdienas rotācijā, bet dzirdētie.
Bet dzirdētie. Tātad dziesma s nosaukums par nesatikšanos, komponists Uldis Stabulnieks, teksta autors Pēteris Zirnītis un izpildā Ingus Pētersons. Ja producentam spēkos ir, tad noteikti šī epizode ir jāliek 14. februārī. Mums te ir, jā, tāda. Citreiz jau ir tik salc arī, ka tev pašam attiecībās viss labi, bet gribas paklausīties kaut kādas tādas raudamās dziesmas.
Absolūti, man, jā, jā, jā. Kā... Klausos un riktīgi jūtu līdzi, pilnīgi tik par citu tēmu, bet Olivija Rodrigo, un viņai ir tās viņas teenage break-up problēmas, un es vienkārši laimīgā laulībā klausos un jūtu un sāpa līdzi. Jā, dažreiz vajag.
Mīls sāpju pilns raidījums. Raidījums, nē, man nedrīkst. Man neļauj teikt vārdu raidījums, man sit visu laiku.
Podraidi?
Nu, podraidi, labi. Mēs varētu šo pasākumu saukt par podraidi. Esiet sveicināti šajā podraides epizodē.
Jā, man tagad tā sāpjas.
Nē, man patīk, paliekam pie podraidi.
Jā.
Nu, mēs varam lūgt arī no šajienas tev nolasīt pirmam patiņu.
Šī dziesma ir par nesatikšanos. Kas man vēl kaut ko vairāk dos, kā nesatikšanos? Es tavas rokas tik viegli no pleciem noceļ nost uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos. Piecas reizes.
Jā, protams, ka... Es vienbrīd domāju kaut kā labo, bet tad es domāju, ka dzejnieks, es nezinām, oriģinālo dzejoli, kāds viņš ir bijis, tāpēc mēs...
Jā, varbūt, ka bija vienreiz vai divreiz.
Nu jā, nu visticamāk, ka, nu, kad, ja, viņ, ja vispār tas kādreiz tapa kā dzējolis, tad...
Nu labi, tu esi sakombinējis, es teikšu tā, ar manu kopā. Šķiršanās šķiet, vai ne? Šī jau nav tāda nesatikšanās pavisam, bet par nesatikšanos nākotnē, vai ne? Uz nesatikšanos.
Es arī par šo daudz domāju, bet laikam, ka tas uz nesatikšanos, jā, jā. Mūsu ierastais uz redzēšanos vai uz tikšanos.
Bet tu jau nevarēji uzrakstīt par to, ko tu neesi tagad saticis. Nu īsti.
Ne, nu, Nu, es jau varu.
Ne, nu var, bet...
Es
bet...
varu uzdzēt, nezinu, uzrakstīt
kaut
par
kur.
Nesatikšanos ar jā. Michael Jackson. Es viņu nekad ar nesatikšu.
Jā, bet, jā, bet man ir sajūta, ka šis ir ka par šitam... kādu ļoti labi satiktu cilvēku.
Nu, laikam jau un tā vidējā rindiņa tavas rokas tik viegli no pleciem noceļ nost. Man ar šķiet, ka šeit viņš slēpjas, tas necik nav viegli.
Arprast, tas drausmīgās, tas pēdējās sarunas, tā šķiršanās saruna, kad ir tas pēdējais apskāviens.
Jā, nu. Kad tās rokas nemaz tik viegli neceļās nost, bet nu jā, ka tu saproti, ka tiešām ir nu, kaut kāda pēdējā reize vai liktinīgā reize. Kas
Oi, pilnīgi.
Saskumi?
Jā.
Nu, tad palasam uz priekšu. Bet,
jā, tur jau tas pats. kas man vēl kaut ko vairāk dos, kas man vēl kaut ko vairāk dos, kā mūžīgu nesatikšanos? Nu, te mēs vienkārši akcentējam to, kas jau ir... Pateikts, jo te nav neviena jauna vārda, vai ne, man šķiet piedziedējumā?
Nu,
ne mūžīgu, nu, jā. Mūžīgu.
Jā, un tas,
nu, tas, īstenībā
tas arī maina, un nu, es tur savilku tā kā tādu, nezinu, dzīvīte šūpojos tevī, daudz man solīja maz tomēr devi, mani, un kad tad, nu, tā kā milzīga atzīšanās, vai samierināšanās, vai ironizēšana pašam par savu dzīvi, par to, ka, nu, kas tad man ir tā kā bankā apsolīts, nu, tad šī nesatikšanās.
Bet tā labā ziņa ir tā, ka pat, ja tagad šķiet, ka tas ir tā kā mūžīgi nesatikšanās un ka tas arī mūžīgi sāpēs, bet tas jau mūžīgi nesāpēs, tas tikai tagad tā šķiet.
Tu mierini to, to lirisko varot.
Jā.
Nesatrācēs, ka padomā, tā kā tā dziesma ir gana saina, varbūt jau, ka viņiem ir pārgājis.
Jā, jo tajā brīdī jau tas, protams, šķiet, ka tas sāpēs vienmēr. Ir tāds labs teiciens patiesis, ka laiks jau tomēr dziedē
laiks
tās rēdus.
Laiks
dziedē
visu. Jā. Bet tad kaut citreiz ir tā bēdīgi. Nu, kad tev liekas, kad, nu, kad tu apzinies, kad ir kaut kādas mētenes, kurām tu esi paticis, un ka viņas tomēr ir tā kā iet uz priekšu, un viņām ir sen citas attiecības, un, visu, un tu saproti, ka nu, tā kā tā tava aktualitāte ir beigusies, un tad atkal tu skumsti salcērīgi, jo taču ir tik patīkami. Varbūt, ka tu zini, ka tādas attiecības nekad nebūs, bet ka kāds gribētu.
Tāpēc, ka ir kaut kur jau vienmēr kā tur varēja sanākt, vai ne? Tāpēc, tu esi lasījis to grāmatu Pusnakts bibliotēka?
Nē, bet man liekas, ka es
Heiks. Nu, tur ir tās paralēlās dzīves. Meitene iztestē dažādas versijas, kā viņa varēja dzīvot. Un it kā to ir bezgalīgi daudz. Un, jā, nu, te var, protams, aizfilozofēties ļoti, ļoti tālu un ļoti ilgi. Bet šādos momentos dažreiz tā kā sanāk par to padomāt. Jo, protams, ka visvisādi ir varējis būt. Un, varbūt kaut kādā paralēlā realitātē tas notiek.
Nu, ejam pie noslēdzošā pantiņa.
Okay. Šī dziesma ir par nesatikšanos. Kas man vēl kaut ko vairāk dos, kā nesatikšanos? Es mārīti sārto tik viegli no plaukstus nopūšu nost. Uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos. Apstulbu pirms tās mārītes domāju, ko es te lasu, un tad tomēr sapratu, ka nu jā.
Bet ar mazo burtu mārīti.
Jā.
Gan nav.
Jā, jā. Bet ko tā mārīte mums tagad simbolizē, nevar īsti saprast, vai tā ir nejaušība, bet tas ir kaut kas tāds speciāli zīmīgi ielikt.
Nu, es tā kā redzu, nu to var arī burtiski uztvert, nu iedomājies, ka tev uz plaukstu apsēžās bez mārīte, tu viņu nopūt nost, un viņu mūžā uz tavas rokas otrreiz neapsēdīsies. Nu tā bija tā kā tāda vienreizēja šitātais attikšanās, tāpēc, ka nu, tas ir kaut kas tik gaistošs, bet nu, es domāju, ka šeit jau došiem, ka tas ir domāts netik burtiski. Bet vienīgi, kas mani mulsina? Viņš pirmajā pantiņā pats tās rokas noņem nost, un šeit viņš to mārīti pats aizpūš. Viegli.
Nu, pats vainīgs tātad.
Nu, kaut kas tāds, ka tā kā varbūt, ka viņš pat ir bijis nevērīgs vai atraidījis, un tad saprats.
Un pats, un dažreiz tagad... jau gadās pašam to sirdi salaustinies jau.
Jā,
nu, ka tu esi šķiršanās iniciators, bet pašam arī sāp. Nav jau tā, ka tie, kuri varbūt nolemi šķirties, ka viņiem tas tā vienmēr viegli ir.
Nu jā, pēc šīm divām rindām tas liek par to aizdomāties, ka varbūt, ka viņš nemaz nav atraidītais vai kaut kā tā, bet ka viņš pats ir bijis vai negribējis vai kaut ko, un tagad vispār. Un vienīgais, pēc kā viņš augsts ir tā tikšanās, bet viņš zina, ka tā nav kaut kāda iemesla dēļ iespējama.
Visticamāk, jā.
Šausmīgi. Labi, ka viņš to visu dzied tā daudz vieglāk un daudz cēr, ka mēs te aizgājām tādā.
Tu domāsi, cik daudz laika pagājis jau.
Nu jā.
Nu šeit tas ir jau kaut kur nosēdies.
Nu ļoti jauki, es ceru, ka arī ļaudis nākamreiz dzirdēs šo dziesmu, viņi dzirdēs. Ja viņi tiešām tiek dziedāta, nu pietiekami maigi, bet tagad mēs te izlasījām tik skumi.
Nu, bet dziesmas analīze, dziesmas analīze.
Dziesmas analīze ir dziesmas analīze. Nu, lūk, nu, mēs esam nonākuši pie trešās sadaļas, kad es lūdzu atstāt kādu vokālu nospiedumu imaginārajā remarkas.
Es ceru, ka tu man dosi uzdevumu.
Es to došu vienkārši varenu uzdevumu. Mēģināsim mazliet kopīgiem spēkiem pārveidot dziesmas jubileju piedziedājumu
Un
remarkai par godu.
Labi.
Tad dodamies mazā radošā pauzītē.
Šodien svētki manas ilgas pēc tevis ir kļuvušas pilngadīgas pilnīgi tāpat kā tava vienaldzība un tā kā vīns, ko tā arī neizdzersim apsveicu, tas tiešām ir kaut kas, bet man no tevis nepiedar nekas. Nozuduši ielūgumi visiem mūsu viešiem, ko lai dar kāda aizis ir, ko nebūšanas lielā
Jā.
Jā. Tā, nu, kas tagad?
Gatavu?
Tums nu, nebūs man orķestrs, jā?
Nu, tātad mēs esam atgriežušies no mūsu ļoti radošās pauzes.
Mums ir jāizstāst, kas notika.
Mums ir jāizstāst? Nu, jā, mēs varam izstāstīt.
Man jau bija pateicis, Lavs, ka būs radošs uzdevums. Es biju atnākusi un gatava radošam uzdevumam. Viņš man nedod, viņš uzrakstīs jau.
Jā.
Viņš pats, tu domā, ka es negribēšu rakstīt?
Nu, es nezinu, kā ar iedvesmu, ka nevar gaidīt, ka tā mūze
bet,
vienmēr sēž uz pleca.
Tas ir ļoti, tas ir tā jauki. Un tu biji padomājis par manām jūtām, ja gadījumā es nejūtos tā, ka, bet, nu, man grūti tā, ja man pasaka, būs uzdevums, tad es gribu to uzdevumu izpildīt. Un tad es sāku rakstīt tomēr savu variantu, kaut arī tavs bija burvīgs.
Bet es ļoti priecājos, ka ir radīts jauns variants.
Un beigās mēs tā sastrīdējāmies, ka mēs pat pārplēsām lapiņu. Bet...
Jā, labi, lapiņu
Nu, labi. Tātad mums ir tapusi jauna jubilējas piedziedājuma versija. Īpaši slavi no tevi. Un šo podcastu, šo podraidi.
Podraidi, jā. Es tagad mazliet sarkstu. Es apmūsu.
Tā, nu tad es mēģināšu iedungot, ja kaut kā te ieklapot. Klāva vārdu analīzi šodien lūdzu dodiet. Remarkā katram vārdam var notis atpūšas. Šeit ir tekstam slāva. Tik vien kā starp rindām lasīt proties.
Nu, vai nav skaisti?
Nu, diezgan mīlīgi, laikam.
Mēs esam pazīstami 25 minūtes, un tu jau esi uzrakstījis dziesmu man.
Nu, tā notiek.
Tā dzīvē notiek. Nu, liels paldies, es tiešām esmu priecīgs, man prāt, ka prātīgi parunājām.
Jā, es arī paldies, man parunāt par dziesmu vārdiem, tā, kas var vēl būt labāks? Nu, silts bulciņas, bet vairāk nekas daudz nav labāks par šo.
Arī man, ka noteikti nevar konkurēt ar siltām bulciņām.
Nu jā, bet otrā vieta uzreiz bet pēc tām. Vieta. Paldies.
Super, paldies arī tev.
Un sveicieni milstības kontrabandas jeb sirds āķīšu dziesmas fanēm.
Fanēm abām divām. Jo dzirdējāt, jums arī ir sveicieni. Šī romantiskā remarkas epizode nu ir cauri pie manis viesojās dziedātāja un skumju jubileju svinētāja Marta. Viņai laiku kavēju es Klaus Knuts Sukurs. Aukliņas, siksniņas un saitītes uz šajā reizē aprunātajām dziesmām atradīsi pie epizodes aprakstu. Visu labu un tiekamies citā remarkas.